Пустовище, 12:40. Озираючись через плече, намагаючись угледіти переслідувачів і водночас спускаючись насипом, на всі біч летів щебінь. Ні, поки що не видко. Вона вмазала йому, як годиться, сказав би її батько. І сама думка про нього накрила її новою хвилею провини й розпуки. Вона зазирнула під хисткий міст, сподіваючись побачити там поставленого на підніжку Сілвера, але його там не було. Лише склад іграшкової зброї, яку вони переросли, уже не забирали додому, та й усе. Вона побігла стежкою, озирнулася, і вон вони, Ригайло з Віктором підтримували Генрі, і вся трійця стояла на насипу, наче вартові індіанці з фільму Рендолфа Скотта. Генрі був страшенно блідий. Він тицьнув на неї. Віктор із Ригайлом почали допомагати йому спуститися. З-під їхніх ніг посипалася земля з камінням. Беверлі на хвильку задивилася на них, а потім вона розвернулася і помчала через струмок, який біг з-під моста, забувши про бенове каміння, висікаючи кросівками водяні віяла. Вона вискочила на стежку і погнала далі. Повітря впікало горло, м'язи в ногах тремтіли. Та було вже близько, хатка-клуб. Якщо вона туди добіжить, то зможе врятуватися. Вона неслася стежкою, а гілки ляскали її по щоках, через що вони ще дужче розчервонілися. Одна влучила їй в око, і в неї потекли сльози. Відтак метнулася праворуч і помчала навпростець. Продершись крізь кущі, вискочила на галяву. Замаскована ляда і вікно були прочинені. З них линув рок-н-рол. Зачувши шум, вигулькнув Бен Генском. В одній руці він тримав коробочку Junior Mints, а в іншій – комікси Арчі. Він поглянув на Беверлі, і у нього відвисла щелепа. За інших обставин це могло б видатися смішним. «Бев, якого?» Вона не марнувала часу на відповідь. Беверлі чула, як позаду і зовсім недалеко тріщало і свистіло гілля. Хтось зойкнув і вилаявся. Здавалося, Генрі приходив до тями. Тож вона без зайвих слів метнулася до входу. Її волосся, помережене зеленим листям, віттям із засохлими кавалками бруду з-під сміттєвоза, струменіло за нею рудим шлейфом. Бен побачив, як вона стрибає на нього, наче десантник із 101-ї повітряної, і миттю зник усередині. Він ледь устиг її впіймати. «Замкни все!» – видихнула вона. «Заради Бога, Бене, хучіш, вони майже тут!»
«Хто?»
«Генрі та його друзі. Генрі геть сказився, у нього ніж!» Бенові цього вистачило. Він кинув Junior Mints та журнал, крекнувши він закрив ляду. З іншого боку вона була вкрита дерном. Тенглтрек досі чудово тримався, відпало лиш кілька травинок. Беверлі стала навшпиньки і зачинила вікно. Приміщення занурилося в темряву. Вона намацала Бена і обійняла його з панічною міццю. Минула секунда, і він обійняв її у відповідь. Вони стояли навколішки. Зненацька Беверлі усвідомила, що десь у темряві й досі грає транзисторний радіоприймач Річі. Малюк Річард співав «Дівчинка без сила». У неї все похололо.
«Бене, радіо, вони почують!»
«О, Господи!» Він задів її м'ясистим стегном і мало не звалив. Беверлі почула, як приймач упав на долівку. «Дівчинка без сила, коли хлопці витріщаються», – повідомив малюк Річард характерним хрипкуватим голосом. «Без сила», – підтакнули бек-вокалісти. «Дівчинка без сила». Бен почав важко сопіти. Вони обоє хекали, як парові двигуни. Раптом почувся тріск і тиша.
«Трясся», – сказав Бен. «Я розчавив його, річ із дуріє».
Він простягнув до неї руку. У темряві він намацав одну її грудь і відсмикнувся, як обпечений. Беверлі налапала його, обхопила за сорочку і притягнула до себе.
«Беверлі, що? Цить!»
Він замовк. Вони сиділи, обійнявшись і задерши голови. Темрява не була суцільною. З одного боку ляди виднілася смужка світла, і ще три окреслювали контури вікна. Одна з цих трьох яскравих прожилок була досить широка і пропускала всередину хатки клубу скісний промінець світла. Беверлі молилася, щоб вони цього не помітили. Вона почула, як вони наблизилися. Спершу вона не розрізняла їхньої мови, та ось почулися слова. Вона міцніше вхопилася за Бена. «Якщо вона побігла до бамбуку, ми легко її вистежимо», – говорив Віктор.
«Бавляться вони десь тут», – відповів Генрі.
У нього був напружений голос, а слова вискакували з рота важким хеканням, наче через силу.
Віскряк та Лієндо казав. А коли ми кидалися камінням, вони звідсіля приперли.
Ага, бавляться пукавками і усяким таким, кивнув Ригайло. Раптом прямо над ними загупали кроки, ляда заходила ходором. Звернене догори обличчя Бев притрусило землею. Один, двоє або ж усі троє стояли на хатці. У неї скрутило живіт, і вона прикусила губу, аби не зойкнути. Бен поклав велику руку на скроню дівчинки і сховав її обличчя в човник у долоні. Він дивився вгору і чекав, здогадаються чи ні. Або ж вони вже й так знали і просто гралися з ними.
«У них є якийсь барліг», – сказав Генрі, – так сказав Віскряк. «Халупа на дереві чи щось таке. Вони звуть той барліг своїм клубом».
«Як хочуть до клубу, відірву їх по-клюбному», – гмикнув Віктор.
Ригайло зашовся реготом і ржучи, наче віслюк.
Туп-туп-туп зверху. Ляда завібрувала ще дужче.
Певне, що помітять. Звичайний ґрунт так не пружинить.
«А давай глянемо біля річки», – почувся голос Генрі. «Б'юся об заклад, що вона там».
«Окей», – відказав Віктор.
Туп-туп-туп. Вони спускалися з хатки.
Крізь зціплені зуби Беверлі просочилося тихеньке полегшене зітхання, а потім Генрі сказав:
«Ригайло, лишись тут і пильнуй стежку».
«Окей», – обізвався той і почав виходжати туди-сюди, раз по раз наступаючи на ляду. Знову посипався ґрунт. Бен із Беверлі напружено дивилися одне на одного. Обличчя в них були припорошені землею. Бев почула, що всередині пахне не лише димом, до нього домішувався запах сміття і поту.
«Від мене тхне», – похмуро подумала вона.
Незважаючи на сморід, вона обійняла Бена ще міцніше. Нараз його кремезність видалася бажаною та втішною, і вона раділа, що він такий великий. Можливо, коли почалися канікули, він був усього лише наляканим товстуном, та зараз усе було геть інакше. Як і всі вони, Бен змінився. І якщо Ригайло знайде їхню схованку, Генському буде чим його здивувати.
«Як хочуть до клубу, відірву їх по-клюбному», – повторив Ригайло із яких котів.
Той звук був тихеньким, наче сміявся троль.
«Відірву їх по-клюбному, а тож, відірву як слід».
Вона відчула, що верхня частина Бенового торса ходить ходором, посіпуючись. Він засмоктував повітря в легені і випускав його короткими різкими видихами. На одну бентежну мить їй здалося, що він розплакався, та потім вона придивилася до його обличчя і зрозуміла, що він ледь стримує сміх. З очей у нього текли сльози, його погляд на мить перетнувся з її і одразу ж дико метнувся в інший бік. У тьмяному світлі, яке просочувалося в шпарини, вона побачила, як він мало не посинів, силкуючись придушити регіт.
«Як хочуть до клубу, то відірвуться по повній», – знову сказав Ригайло, втилющив свою дупу прямо по центру ляди. Цього разу дах затремтів загрозливіше, і Бев почула, як одна з опор видала тихеньке зловісне хрусь. Та й ляда була розрахована лише на те, щоб витримувати маскувальний дерен, та ж ніяк не 160 фунтів Ригайлової ваги.
«Якщо він не забереться, то гепнеться прямісінько нам на руки», – подумала Бев і підхопила Бенову істерку. Вона намагалася вискочити з неї, наче на риву, якому клекотав протухлий регіт. Вона уявила, як прочиняє віконце якраз достатньо, щоб просунути руку, і щипає за спину Ригайла Хаггінса, що гигикає, пригрівшись на осонні. Вона зарилася обличчям у Бена з останніх сил, тамуючи сміх.
Цикнув Бен. «Заради Бога, Бев!»
«Хрусь! Цього разу гучніше!»
«Витримає!» – прошепотіла вона.
«Витримає, якщо він не пердне!»
І хвильку потому Ригайло й справді перднув, сурмило гучно і смачно впродовж щонайменше 3 секунд. Вони притислися одне до одного, ледве стримуючи несамовите хихотіння. У Беверлі так розболілася голова, що вона злякалася, аби її інфаркт не схопив. А потім здалеку долинув погук Генрі.
«А-а-а!» – загорлав Ригайло, звівшись на ноги. Грюкнуло, тупнуло, і в хатку знову посипалася земля.
«Що, Генрі?»
Генрі щось прогорлав у відповідь, та Беверлі розчула лише берег та кущики.
«Окей!»
– заревів Ригайло і востаннє пройшовся по ляді. Знову хруснуло, цього разу гучніше, і на коліна Беверлі впала дерев'яна тріска. Вона зачудовано підняла її.
«Ще 5 хвилин і все», – тихенько сказав Бен.
«Ти чув, як він стрельнув?» – захихотіла Беверлі.
«Так, наче почалася Третя світова», – відповів він, теж засміявшись.
Нарешті їм не треба було стримуватися, і вони зареготали, затуляючи роти руками. Трохи заспокоївшись, зненацька для самої себе, і точно не тому, що це мало якусь нагальну потребу, Беверлі сказала: «Дякую за вірша, Бене». Бен одразу ж замовк і серйозно, сполохано глянув на неї. Він вийняв хустинку із задньої кишені і повільно обтер обличчя. «За вірша?» «Хайку, за листівку з хайку, це ж ти її відправив?» «Ні», – заперечив Бен, – «я не слав тобі жодних хайку, бо якщо хлопчисько такий товстун, як я, зробить щось подібне, дівчина візьме його на кпини». «Я не сміялася, то був чудовий вірш». «Я не зміг би написати нічого такого. Біл зміг би, та не я». «Біл писатиме», – погодилася вона, – «та не такі приємні речі. Можна твою хусточку?» Він подав їй носовичка, і вона заходилася ретельно витиратися. «Як ти дізналася, що то я?» – врешті поцікавився він. «Не знаю, просто здогадалася». Борлак застрибав на його шиї. Бен поглянув на свої руки. «Я не мав на увазі нічого особливого». «Сподіваюся, ти жартуєш?» – суворо зиркнула на нього Беверлі. «А якщо справді так, мій день геть спаскудиться, а він вже й без того котиться в прірву». Так само, дивлячись на руки, він нарешті ледь чутно заговорив. «Ну, я люблю тебе, Беверлі, та я не хочу все зіпсувати». «І не зіпсуєш», – сказала вона і пригорнулася до нього. «Зараз мені потрібна твоя любов, вся любов, яка тільки є». «Але ж тобі подобається Біл». «Можливо, й так, та це неважливо. Ймовірно, це мало б якесь значення, якби ми були дорослими. Ви всі мені дуже подобаєтесь, ви мої єдині друзі. Я теж тебе люблю, Бене». «Дякую», – мовив він, затнувся та все ж зізнався, ледве спромігшись поглянути їй у вічі. «Це мій вірш був». Деякий час вони сиділи мовчки, притиснувшись одне до одного. Беверлі почувалася в безпеці, почувалася захищеною. Образи викидного ножа та батьківського обличчя здавалися не такими загрозливими та яскравими. Те відчуття безпеки було важко збагнути, та Беверлі й не намагалася цього робити. Однак значно пізніше вона впізнає джерело цієї сили. Вона перебувала в обіймах людини протилежної статі, і якщо буде така потреба, ця людина помре за неї без жодних вагань. Вона це просто знала, так їй сказав запах, який виділяло його тіло. І щось усередині неї, мабуть, її залози, озвалося на його присутність. «Стривай, решта хлопців збиралася повернутися», – стрепенулася Бев. «Що, коли вони натраплять на Баверза?» Беверлі випросталась, упіймавши себе на тому, що мало не задрімала. Вона згадала, що Біл запросив Майка Хенлона до себе на обід. Річі збирався піти по Стена і перекусити сандвічами, а Едді пообіцяв, що знову принесе дошку для гри в парчизі. Скоро вони прийдуть, і навіть гадки не матимуть, що за небезпека чигає на них у пустовищі. «Треба їх застерегти», – сказала Беверлі. «Генрі потрібна не тільки я». «Але якщо ми вийдемо, а вони повернуться?» «Так, але принаймні ми знаємо, що вони тут, а Біл та інші – ні. Едді навіть бігти не зможе, вони і так йому руку зламали». «Срака банька», – насупився Бен. «Доведеться ризикнути». «Так». Вона проковтнула клубок у горлі та глянула на таймекс. У темряві було важко розгледіти час, та вона гадала, що було кілька хвилин по першій. «Бене?» «Що?» «Генрі справді здурів. Він як той пацан із джунглів чорної дошки. Він хотів мене вбити, а його посіпаки збиралися йому допомогти». «Та ти що?» – не повірив Бен. «Він, звісно, скажений, та не настільки ж. Він просто...» «Просто що?» – сказала Беверлі. І згадала про те, як бачила Генрі з Патріком на залитому сонцем кладовищі автомобілів. Згадала порожні очі Баверза. Бен нічого не відповів. Він замислився. Усе змінилося, стало інакшим. Коли й сам є частиною змін, їх важко помітити. Потрібно було поглянути збоку, щоб уловити цю інакшість. Як закінчилося навчання, він боявся Генрі та тільки тому, що той був кремезним забіякою. З тих покидьків, які хапають першачків, роблять їм кропиву і відпускають лише коли ті починають ревти. Ото й усе. А потім Баверз перетворив Бенового живота на гравюру. А ще потім, коли вони жбурлялися камінням, Генрі намагався поцілити в них петардами М-80, а такою штукою можна й убити. Легко і просто. Він став інакшим, таким, наче в нього щось уселилося. Здавалося, треба було завжди пильнувати його, як у джунглях пильнують тигрів та отруйних змій. Але й до цього звикаєш. Звикаєш настільки, що навіть не бачиш у цьому нічого ненормального. Є, як є. Проте Генрі справді був психом, хіба ні? Так, того дня, коли закінчився навчальний рік, Бен знав це, просто не хотів повірити, змусив себе забути. Ніхто не хоче в таке вірити, краще забути. Аж тут у голову йому заповзла одна думка, така сильна, що майже миттєво перетворилася на впевненість. Думка цілком сформована і холодна, як багнюка в жовтні. «Воно», – використовує Генрі. Можливо, інших також, але воно користується ними через Генрі. І якщо це так, Беверлі має рацію. Тоді це вже не кропива або запотиличники після уроків, коли місіс Даглас занурювалася в читання за своїм столом. Не підніжка на ігровому майданчику, від якої ти летиш на землю і здираєш коліна. Якщо воно користується ним, то Генрі скористається ножем. Одна бабця побачила, як вони знущалися з мене, вела далі Беверлі. Генрі кинувся на неї, він вибив фару на її машині. Ці слова сполохали Бена ще дужче. Як і більшість дітей, він підсвідомо розумів, що вони живуть в інакшій площині, ніж дорослі, там, куди не сягають їхні погляди і думки. Дорослий йде собі вулицею, думає, дорослі думи про роботу, про заплановані зустрічі, про покупку авто і про бозна які інші речі і зовсім не помічає дітей, що граються у війну, класики, копни бляшанку, квача з хованками. Тож забіяки на кшталт Генрі легко уникали покарання і далі кривдили малечу. Головне не висовуватися, не потрапляти в поле зору дорослих. У найгіршому випадку дорослий бовкне, а ну перестаньте. І почимчикує собі далі, навіть не пересвідчившись, чи подіяли його слова. Задирака почекає, поки дорослий поверне за ріг, і повернеться до свого діла, наче нічого не трапилося. Скидалося на те, що дорослі вважали, наче справжнє життя починається лише тоді, коли ти вищий за 5 футів. Генрі накинувся на стару жінку, а це означало, що він начхав на дорослих. Саме це переконало Бена в тому, що Баверс насправді збожеволів. Беверлі побачила, що Бен повірив їй, і полегшено зітхнула. Їй не доведеться розповідати, як містер Рос просто згорнув газету і зайшов у будинок. Вона не хотіла про це розповідати. Надто лячно було. «Давай на Канзас-стрит», – сказав Бен, і без жодних вагань відкинув ляду. «Приготуйся бігти». Він став на повен зріст і роззирнувся. На галявині було тихо. Недалеко жебоніла Кендаскік, щебетали пташки, гупав дизельний двигун, віддаляючись у бік депо, і все. Йому стало моторошно. Він почувався б краще, чуючи, як матюкаються Генрі та Віктор із Регайлом, продираючись крізь густі нетрі, що росли біля струмка. Та їх зовсім не було чутно. «Давай», – сказав він, і поміг Беверлі вилізти з отвору. Вона так само бентежно роздивилася навкруги, відкинувши волосся назад і скривившись від того, яким масним воно було на дотик. Бен узяв її за руку, і вони пірнули в зарості в напрямку Канзас-стрит. «Краще триматися далі від стежки». «Ні», – сказала вона, – «нам треба поквапитись». «Гаразд», – кивнув Бен. Вони вийшли на стежку і побігли до Канзас-стрит. Беверлі зашпорталася об камінь, і він гепнув,